Maallaqni guddaan seeraa ala Itoophiyaa keessaa baasamuusaa qorannaan tokko haaraa ba'e beeksisee jira. Waggoota 27 dabran keessa karaa seeraa alaatiin maallaqni doolaara biliyoona 36 Itoophiyaa keessaa ba'uusaa ka beeksise qorannaan kun karaa itti maallaqichi baasames sirreessee jira. Kanarratti Aluulaa Kabbadee ogeessa dhimma kana laallatu dubbisee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Qorannaa kana ka gaggeessan Dr. Iyyoob Tasfaayee akka jedhanitti waggootii 6 dura jechuun bara 2012 keessa doolaara Ameerikaa miliyoona 500 waggaa waggaan seeraan ala Itoophiyaa keessaa bahu waggootii taanaan keessa lakkoofsi kun caalaatti dabalaa dhufuu fi hanga doolaara biliyoona 1 qabxiisanii ga'u qorannaa isaanii kanarratti hubachiisan. Itoophiyaan maallaqa eessaa fiddee jechuudhaan kanneen gaafataniif jedhu Dr. Iyyoob.
የኢትዮጵያ በተለይ ውጭ ምንዛሪ ያለው ገቢ ከውጭ ምንዛሪ የሚገኝ እዛ ቀጥሎ በብድር በእርዳታ
ገሊን ኢትዮጵያ ከሱማ ከንሸረፈ ብየ አላራ አርገሙ ደልደላ አላራ ሊቃፊ ገርጋሰ ብየ አላራ አርገማ አንግ ጢቃን ሞ ሸረፈ ባንኬ ፊ ከነሞኒ ገረ ብየ ከሳት ኤርገን እሳን ከነ መዲሳ ጀደኒሩ Itoophiyaan kan gara biyya alaatti ergitu ka biliyoona 3 yoo ta'u biliyoona 16 ammoo akka galiitti argatti. Biyya alaarraa gargaarsa liqaa fi kanneen biroo argaman itti dabalamee malee jedhan. Daldala kan ilaaleen Itoophiyaa keessatti PLC yookaan kaampaanii dhuunfaa hojiinsaa daangeffame waan biyya seenan irratti gatii kennamu. Gatii addunyaa waliin adda addummaa qabaa jedhan. Adda addummaan kun jalqabaa kaasee harka 100 yookaan harka 200 dabalu meeshaalee biroo irratti sana caaluun gatii guddaa gaafataa jedhan. Malattiin maallaqa guddaa gara biyya alaatti ergamu kan ilaaleen immoo Dr. Iyyoob gaafatamanii wanni biyya alaatti ergamus ta'e biyya keessatti galu hedduu guddateera. Sababaa kanaan doolaarris dabalee jira jedhan. Lammaffaa immoo jedhan. Ragaa sobaa dhiyeessuudha. Gatii isa sirrii dhiyeessuu dhiisu gara biyya alaatti ergita yoo ta'e bu'aa argachuuf jecha gatii isaa ol guddisa. Biyya seensistas yoo ta'e akkasuma kanarraa maallaqni gidduutti argamu bu'aa dhuunfaa ta'a jedhan. Kunis kaampaanii irraa bituu fi itti gurguruu waliin walii galame gatii sobaa guddaa ta'e mootummaan akka baasu gochuu yookaan kaampaaniin dhuunfaa taanaan immoo maqaa haadha manaa maqaa ijoolleen bitamee akka dhufu yookaan immoo biyya seenu gochuudhaan gargaaramuu jedhan. Yeroo bituu gatii isaa gadi xiqqeessitu kaampaanii wajjin walii galtee gatii ol kaafta gurguruudhaaf adda addummaa sana gidduu argame haala kana uumee jedhan. Maallaqni kun alaa argame baankii biyya alaa keessaa akka turu ta'a. Biyya keessa immoo inni argame taanaan maallaqa waa bituuf ergamu waliin akka waan gatiinsaa guddaa ta'etti itti dabalame gara biyya alaatti ba'aa jedhan. Kun dinagdee biyyaa jireenya uummataa irratti miidhaa geessisa jedhanii biyyi hiyyeeyyii akka Itoophiyaa keessatti maallaqni kun otoo biyya keessaan baane bu'aa guddaa argamsiisa. Mana ijaaru, kiliinik, mana barumsaa ijaaru akkasumas jedhan lammaffaa immoo jedhan.
እርዳታ ወይም በብድር የተገኘ ገንዘብ በዚህ አይነት መልኩ የሚወጣ ከሆነ የውጭ ምንዛሬ
ማለቅን ሊቃ ዮካን ገርጋርሳን አርገሜ ሀላ ከሲን ብየ ኬሳ ገረ አላት ርገመታናኒ ሁምኒ ሸረፈ አላ ደደብሳ ከነቆፈቶን ታኔ መዳሊ ደልደላስ ጄቃ ጀደን ገቲ ጉዳን ሜሻሌ ብየ ኬሰ ሴነ መዳሊ ገባ አዱኛ ጄቁን ሳነፉ ሁምነ ቀርሺ ብየ ኬሳ ዋቢቱፍ ቀቡስ akka dabalu jireenyis akka qaala'u gochuudhaan rakkina fidaa jechuudhaan Dr. Iyyoob Tasfaayee ibsanii jiru.